в Україні 19:30, говорить Радіо Свобода у студії Юлія Жмакіна. Минулого року в Україні від холоду замерзла 801 людина. Це офіційні дані. Даних від початку цього року ще немає, але й холоди лише надходять в Україну. На Кавовій Гущі не мають права гадати рятувальники, міліція, медики. Чи готова українська влада до примх природи станом прямо на зараз? Про це за декілька хвилин у передачі «Вечірня свобода». А спочатку останні новини з України та світу. І з ними мій колега Василь Зівгалов.
Дякую, Юля. Добрий вечір всім. Насамперед, основні анонси сьогоднішніх інформаційних повідомлень. Резонансна відставка міністра Тарасюка, робоча поїздка Віктора Януковича до Львова, українсько-російська суперечка щодо маяків у Криму триває, німецько-казахські переговори в Берліні, заборона на куріння в громадських місцях з боку Європейського Союзу, ініціатива. А тепер дещо детальніше про ці та інші повідомлення. Борис Тарасюк оголосив про рішення піти у відставку. Президент Ющенко прийняв відставку міністра закордонних справ. На сьогоднішній прес-конференції Борис Тарасюк також дав свою оцінку подальшого руху України на світовій арені.
Звичайно, що з такою коаліцією і з таким урядом навряд чи Україну будуть розглядати серйозно як можливого кандидата на вступ до Європейського Союзу.
На цій же прес-конференції Борис Тарасюк пропонував перенести зустріч у форматі «Україна-трійка ЄС» до затвердження Верховною Радою нового міністра закордонних справ України. Виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України став перший заступник міністра Володимир Огризко. Про це повідомила прес-служба президента України. Огризко буде представляти Україну на засіданні «Україна-трійка Європейського Союзу» на рівні міністрів закордонних справ, що пройде у Києві 6 лютого. З секретаріату президента повідомлено, що Віктор Ющенко має намір запропонувати Верховній Раді кандидатуру на посаду міністра закордонних справ на початку лютого. У Києві серед претендентів на цю посаду називають заступників голови секретаріату президента Олександра Чалого і Арсенія Яценюка. Фігурує також і прізвище Петра Порошенка. Прем'єр Віктор Янукович завершив робочу поїздку до Львова і відбув до Києва. Про деякі деталі цієї поїздки прем'єра повідомляє з Львова Галина Терещук.
Програма перебування голови уряду було скорочено. Віктор Янукович не зустрівся з представниками громадських організацій, підприємцями і не мав розмови із фахівцями щодо збереження пам'яток культури Львівщини. Прем'єр-міністр Віктор Янукович заявив у Львові, що необхідно вирішити питання все ж таки збереження культурної спадщини Львівщини, відтак збільшити фінансування. Упродовж майже трьохгодинної наради в сесійному залі із керівниками різних структур та управлінь тривав пікет на вулиці близько 300 осіб, які вимагали припинити русифікацію України, зменшити тарифи на комунальні послуги. Говорили також і про визнання воїнів ОУН УПА. Щодо останнього, то прем'єр-міністр заявив.
Питання з'ясування стосунків ветеранів, воно дуже болюче. І дуже важливо, щоб це питання, воно не перекинулось на наступні покоління.
Близько 300 львів'ян проведжали прем'єр-міністра вигуками.
Це була Галина Терещук зі Львова з деталями візиту прем'єра до західної столиці України. Україна звернеться у міжнародні організації у разі невирішення українсько-російських суперечок щодо маяків у Криму. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Андрій Дещиця, коментуючи висловлювання російського посла в Україні Віктора Чорномирдіна про те, що Росія не буде визнавати рішення українських судів у цій справі.
Пан посол сказав, що якщо не вдасться знайти порозуміння в рамках існуючих двосторонніх механізмів, то тоді, можливо, якісь третейські суди будуть це вирішувати. Позиція української сторони в цьому питанні полягає в тому, що рішення українських судів на території України є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами господарювання, в тому числі і Чорноморським флотом Російської Федерації.
Це був представник Міністерства закордонних справ України Андрій Дещиця. І деякі міжнародні інформації. Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела в Берліні переговори з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Канцлер Німеччини відзначила, що Європейський Союз має наміри більш тісно співпрацювати з державами Центральної Азії.
Центральна Азія буде в центрі уваги Німеччини впродовж всього часу її головування в Європейському Союзі. Ми, як і весь Євросоюз, будемо розширювати більш тісні зв'язки з країнами регіону, особливо з Казахстаном.
Це була Ангела Меркель, канцлер Німеччини. На переговорах з Назарбаєвим також обговорилось питання енергетичної співпраці. Спочатку цього року Німеччина головує в Європейському Союзі. Член Єврокомісії Маркос Кіпріану, котрий відповідає за питання охорони здоров'я, рекомендує всім країнам ЄС ввести заборону на куріння в громадських місцях. Загальна заборона на паління принесла б значні вигоди. Є докази ефективності такого підходу, і вони дуже обнадіюють. Повітря в приміщеннях стає чистішим, а захворювання респіраторними і сердечно-судинними недугами знижується. Маркос Кіпріану виступив з такою ініціативою після того, як заборону ввели Ірландія, Італія та Швеція. Мається на увазі напаління. Юля, у мене на цьому всі інформації на цю хвилину.
Дякую, це був Василь Зілгалов з останніми новинами з України і світу. А ми розпочинаємо передачу «Вечірня. Свобода» у прямому ефірі. Минулого року в Україні від холоду замерзла 801 людина. Такі дані дає один з європейських центрів досліджень. Даних від початку цього року поки що немає, але і холоди лише надходять в Україну. Втім, на відміну від хаосу між гілками влади в Україні, який є явищем, так би мовити, рукотворним, стихія не залежить від волі можновладців. І на кавовій гущі вони гадати права не мають. Отже, чи готова українська влада до примх природи станом прямо на зараз? Про це я, Юлія Жмакіна, буду говорити сьогодні у передачі «Вечірня свобода» з Григорієм Марченком, генерал-лейтенантом, директором Департаменту сил цивільного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій України та Іваном Зайцем, колишнім міністром екології та природних ресурсів. Долучайтеся і ви, наші слухачі, 490-29-05, код Києва 044. І сьогодні нетривіальний початок. Ми починаємо з прогнозу погоди найближчими днями. Погоду Україні визначатиме холодне повітря. Наступні два дні будуть сніжними. Інші подробиці від начальника Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди.
Досить активний циклонічний вихор у східних частині центральних областей. Він принесе інтенсивні снігопади, куртовини і посилення швидкості вітру до 15-20 метрів на секунду. На дорогах досить сильна ожеледиця. Сильні снігопади і заметілі, звичайно, будуть і в Криму вже найближчої ночі, але за півдоби вони припиняться. До середини місяця в Україні буде нестійкий характер погоди і будуть спостерігатись коливання температури. Підвищення на 3-5 градусів, зниження на 3-5 градусів. Але це все на фоні зимового характеру погоди.
Ось так, така погодна карта ляже найближчими днями. І перше запитання до представника чинного уряду, до представника Міністерства з надзвичайних ситуацій Григорія Марченка. Пане Марченко, можна сказати, що до такого повороту подій після початку теплого зими на 100% готові рятувальники?
Рятувальники безумовно готові на реагування на надзвичайні ситуації. Для цього відповідно проведені готовні всі сили, і не тільки Міністерство надзвичайних ситуацій, а і інших міністерств і відомств. Це місцевих органів влади, які знаходяться під порядкуванні, і комунальні служби, які до цього мають відношення. Ну, я можу сказати, такий розрахунок у нас є сили засобів. Він включає 104 600 чоловік. Це людей. Тільки техніки, яка пов'язана, 14 тисяч техніки спеціальної, і крім того, 11 тисяч інженерної техніки. Ну, це мається спеціальні...
І вони готові в один час зірватися і рятувати велику кількість, наприклад, людей.
Ну, безумовно.
Наступний наш співрозмовник – це Іван Зайце, колишній міністр з екології і природних ресурсів. Тобто, нині можна сказати, що ви в опозиції до нинішньої влади?
Безумовно.
Тоді вам, може, більше відніше. Ви теж можете сказати, що от готовність до складної погоди, до складних умов, а може і лиха природного, є у нашої влади, і чи не заважає, до речі, такий хаос, як кажуть оглядачі, таким приготуванням?
Я маю великий досвід праці, співпраці із Міністерством надзвичайних ситуацій, коли були підтоплення у Закарпатті, коли було забруднення річки Тиси. І я знаю цю систему і можу сьогодні сказати, що самі люди – можливо, і готові ті, хто входить до цих структур. Але я не думаю, що сьогодні система в цілому готова. Тому що в нас на сьогоднішній день, по суті, діє три державні системи. І вони діють сьогодні в різнобіч. Ми маємо сьогодні державну систему реагування на надзвичайні ситуації на рівні обласних адміністрацій. Ми маємо таку систему на рівні Міністерства надзвичайних ситуацій.
Пане Заєць, тому... я зрозуміла вашу думку. Тоді я передрасовую коротке запитання генерал-лейтенанту пану Марченку, представнику Міністерства з надзвичайних ситуацій. Про що говорить пан Заєць? Є такий момент, який заважає, коли перетинаються дуже багато няньок, а дитина без догляду?
Ну, Іван Олександрович трохи про друге говорить. Да, дійсно, виходячи із законодавчої і нормативної ситуації, система цивільного захисту, система цивільної оборони і таке інше. Єдина система державного реагування, запобігання реагування надзвичайної ситуації, ну це чисто теоретичне. Але на практиці існує якби така дуже цільна система запобігання, реагування на надзвичайні ситуації. З точки зору теорії теоретичної системи і тих документів, які вже одні вступили, одні ще не відмінені, то Іван Олександрович безумовно
пане Григорій, це не теорія, це законодавство,
ну,
яке є
законодавство,
базою для створення структури.
Але не заважає, проблеми. Закон папірці не заважає.
І відповідальність кожної структури. Тому, як бачите, тут не тільки є перехрещення повноважень, а тут є і певні такі суперечки. І давайте говорити відверто, що сьогодні є потреба у кодифікації нашого законодавства. Інакше я, як колишній законодавець, навіть не бачу шляху, як можна теперішнє законодавство, ці три закони базові узгодити один з одним. Тому я би пропонував би вашому відомству подати якомога швидше до Верховної Ради саме кодекс із цього приводу, щоб кодифікувати законодавство. А потім на базі цього кодексу створити струнку систему реагування на надзвичайні ситуації.
Іван Олександрович, я з вами тут згоден, ви в цьому праві і на цьому міністерство працює, але я так зрозумів, що мова йде, це складалось на протязі, вибачайте, є, що закон починає з 91-го року, і тут багато є і закони, які невідмінні, які діють. Тут Іван Олександрович абсолютно прав, з ним погоджуюсь. Але питання слово про готовність конкретно
практика,
до цієї зими.
Практика.
От до цієї зими конкретна готовість. Є Міністерство надзвичайних ситуацій, яке має свої сили, є територіальні органи управління, які знають свої завдання, є сили відомств, які предназначені для реагування на надзвичайні ситуації в кожному відомстві, є сили обласних адміністрацій, є комунальні служби, які. Так от, я говорю, якщо в ці взяти органи, те, що сьогодні залежить, то вони знаходяться в повній готовності, відпрацьована і система управління, і готовність сил до реагування на тих надзвичайних ситуацій, які можуть бути.
Ну,
і це підтверджується.
Невже ви думаєте, що ви в фінансовому плані забезпечені чи матеріально от на 100%? Ви ж ви знаєте, наскільки в нас застаріла техніка у пожежній сфері.
Давайте якраз зараз є пропозиція послухати невеличку ревізію, що має Україна, що вона готова кинути на порятунок українців.
Одна авіаційна одиниця МНС припадає приблизно на 2 мільйони українців. На утримання одного літака країна витрачає 400 тисяч гривень, гелікоптера – 350 тисяч. А виклик гвинтокрила у разі надзвичайної ситуації коштуватиме державі 8 тисяч гривень на годину. Загалом у розпорядженні Міністерства з надзвичайних ситуацій 21 гелікоптер і 5 літаків, що здатні рятувати альпіністів навіть на Говерлі чи Айпетрі. 2007 року планують поповнити авіаційний арсенал, закупити 3-4 гелікоптери та 1-2 санітарні літаки, оснащені сучасним медичним обладнанням. На них можна буде робити операції. Рятувати українців відповідні служби готові не лише в повітрі, а й на землі. Щодня дороги патрулюють більше 3 тисяч працівників ДАІ. У розпорядженні автоінспекторів різні автомобілі – від «Жигулів» і «Таврій» до автобусів та вантажівок. На рятувальні заходи бюджет 2007 року передбачає 1/4 мільярда гривень, тобто 26 мільйонів гривень на одного мешканця України, якщо, звісно, ділити порівну.
Це була моя колега Євгенія Вітчанінова з коротким, скажімо так, бюджетом галузі. Я нагадаю, це вечірня свобода. Ми говоримо про те, чи готова українська влада до примг природи станом прямо на зараз, чи готова вона вас рятувати. Говоримо з представником Міністерства з надзвичайних ситуацій генерал-лейтенантом Григорієм Марченком і колишнім міністром екології та природних ресурсів Іваном Зайцем. Після цієї невеличкої ревізії у мене до вас запитання такого персонального характеру. Вам колись особисто доводилось потрапляти ну не дай Бог, звичайно, в надзвичайно складній ситуації вас рятували, ви відчували на собі це, пане Марченко?
Та безумовно, Дрезіану Олександровичу, в тому числі на вертольотах в Карпатах, і це було неодноразово, так що надзвичайна ситуація. Всіх надзвичайних ситуацій, починаючи от з 2000 року, коли Іван Олександрович був міністром, це було і коли обледеніння було велике, починає з 27 листопада, воно почалось, до речі, 2000 року. Це і повінь 2001 року, коли воно почалась.
Тобто ви випробували 30... на це все на собі?
Ну, безумовно.
Я вам, розумієте, давайте ми розділимо цю тему на кілька складових. Якщо говорити, наприклад, от про психологічну готовність, про, якщо хочете, якісь навички управління, то я мушу сказати, що та система, яка раніше от випрацьовувалася, зокрема і паном Марченком, і Дурдінцем, вона дійсно, ну, робила все, що вона могла зробити. Але якщо говорити про технічний потенціал, якщо говорити про ширші організаційні такі структури, то ясно, що вона не готова. Але є ще один момент, про який ми не хочемо говорити і забуваємо про нього. От можемо зараз запитати пана Григорія, яка їхня роль сьогодні у попередженні таких надзвичайних ситуацій. Наприклад, візьмемо Київ. Хаотична забудова міста Києва.
Зрозуміло. А
ні, почекайте, це дуже важливо. Я хочу, щоб ви просто пройнялися. Хаотична забудова міста Києва. От я живу на Панаса Мирного. Забудували повністю регіон, один в'їзд, під гору нема жодного виїзду. Якщо, не дай Боже, буде якась ситуація, чи пожежа, чи навіть хтось захворіє, ні одна машина сьогодні не зможе прийти на допомогу. Мовчить міністерство, мовчить кабінет міністрів.
Такі речі.
Тому що я відстежую. Тепер друге питання, що потім уже пан Григорій відповів нам. Це забудова, наприклад, долини ріки Дніпро. Адже кожен знає, що зараз замивається таких трьохметрових, чотирьохметровим шаром піску уся долина і будуються будинки в ризі води Дніпра. І при будь-якій повені це все полетить,
тобто,
і ніхто
виходить,
не стримає.
Тобто виходить, що люди ще навіть самі створюють надзвичайні.
Так, і між іншим в Закарпатті тоді так само
пане
люди
Марченко,
будували. Тому
є відповіді на ці питання.
От це питання сьогодні ні Кабінет міністрів, ні міністерство, ні прокуратура в упор не хоче
пане
бачити.
Марченко,
це моє найбільше.
Можна коротко, бо у нас вже
зустрічення. Ні, питань нема. Я почну з другої частини. От навіть повінь у Закарпатті, там звинувачують ліси, там що ви. Це теж частково є, але це не принципово. Принципово це забудова оцих всіх пойм, річок, безпосередньо. Я знаю, Іван Олександрович тоді постійно відстоював це питання.
Тобто є така проблема.
Але, така є проблема. Але, на жаль, не тоді, коли Іван Олександрович був міністром, не сьогодні Міністерство надзвичайних ситуацій на це майже не впливає. Як і ми, як і Міністерство охорони навколишнього природного середовища, чи ти по-іншому називається, як Міністерство надзвичайних, ми відповідаємо, от збудується будинок, от там комісія приймає, щоб в цьому будинку там безпека була, щоб там пожежні драбини були, щоб там були захист, гідранти і таке інше. А от що забудується Міністерство будівництва, архітектури, містоплатобудування.
У нас щільний графік роботи.
Так, але ми виходимо на проблему, де Міністерство надзвичайних ситуацій має тут тверде слово. З іншого боку, ми виходимо на проблему національної безпеки. І це питання повинно розглянути Рада національної безпеки і оборони, про яке я говорю. Це забудова міст і це забудова долин річок. Інакше ми будемо завтра мати. Ви можете собі уявити, що зараз робиться вниз від Києва. І поглиблюється русло, під пір води робиться, і завтра може бути така біда, що ніхто навіть не снився.
Дякую, Іван Заєць, колишній міністр екології і природних ресурсів. А зараз ми маємо на зв'язку власного кореспондента Радіо Свобода у Закарпатті Надію Петрів. Добрий вечір, Надія, ти нас чуєш?
Доброго вечора, так чую.
Доброго вечора. Телевізор показав всій Україні минулого тижня жахливу картинку знову повінь у Закарпатті, все плавало. Як нині от виглядає Закарпаття, що з снігом, водою, розкажи, будь ласка.
Ну, після паводку води річок закарпатських уже практично повністю повернулися до берегів. Рятувальники кажуть, вони ліквідували всі наслідки. Натомість у області сьогодні пішов сніг і вчора також. А ще сильний вітер, і в горах спостерігаються навіть хуртовини.
Зрозуміло. Скажи, будь ласка, як реагують місцеві служби, медики, рятувальники, міліція? Яка їхня реакція на таку примху природи?
Ну, сьогодні рятувальників багато роботи, а ще у електриків та у дорожників. Електрики відновлюють, зокрема, зв'язок, бо у 9 селах закарпатських немає електроенергії, а у дорожників дуже багато роботи, вони розчищають сніг. Наприклад, дуже багато біди зараз на Львівській та на перевалах до Львівщини та Івано-Франківщини. Там водночас зараз працюють 72 одиниці техніки, це офіційно, та 164 працівники автодорожніх.
Надія, дякую, на обмаль часу. І у нас наш гість сьогодні, директор департаменту сил цивільного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій Григорій Марченко. Очевидно, у закарпатців є запитання до такого чиновника. Будь ласка, якщо ти можеш, сформулюй, будь ласка, його.
Так, у мене є питання. Пане Марченко, практично щодня в Карпатах губляться люди. Взимку зараз ця проблема особливо болюча через наплив туристів до краю. У той же час у області не вистачає рятувальників та технічної складової для їхньої роботи, і це загальновідомо. Чи планує найближчим часом міністерство розширювати мережу аварійно-рятувальних пунктів у Карпатах? І якщо так, то чи передбачені на це кошти у державному бюджеті або у вашому бюджеті, бо власне в Закарпатті грошей на це немає?
Дякую, Надія.
Так. Це розуміли і попередній міністр, і нинішній міністр розуміють дуже добре, тому що вони з Карпат, і що той нинішній, минулий міністр Балога Вікторовна прийняв рішення, Нестор Іванович Шуфрик продовжує, створена державна пошукова служба пошуку порятунку туристів. Вона колись була, тепер повністю відновлюється, окреме фінансування для цієї служби. І, до речі, щоденно, це абсолютно підтверджує слова, наші рятувальники, до речі, зовсім недавно групу школярів із Києва врятували на Говерлі, в нічний час ми там залишились. Це приділяється надзвичайно велика увага, і це дуже важливо.
А щодо коштів? В регіоні нема коштів на...
Я говорю в даному випадку про фінансування центрального бюджету через Міністерство надзвичайних ситуацій. Первоначально, тому що бюджет це не тільки безпосередня служба, 5 мільйонів видно, але ці кошти є і в технічному оснащенні, на яку 324 мільйони, і в інших статтях. Крім того, я хотів підкреслити, обов'язково. От з 2000 року я за це відповідаю, тому що я ще колись Дурдинет завів таку статистику, коли ми за кожну цифру відповідали, ну кожен день. І це продовжується наш час до сьогодні, незалежно від того, що мінялись уряди, мінялись міністри і так далі. Тобто я повинен сказати, що за весь цей час кількість надзвичайних, їх масштаби, негативні наслідки в Україні відповідають середньоєвропейським показникам. Зовсім не гірше. А система реагування надзвичайне визнана... Одним із краєв. Для цього є приклад. Таке, як обледеніння великомасштабне 2001 року, та ж повінь у Закарпатті 2000 року при обледеніння, повінь 2001 року. І оця цифра, що в минулому році 801 людина загинула. Ну, перше, я, до речі, не чув з першого джерела, а от вже не перший раз, правда, чую, якби опосередковано.
Це Центр дослідження епідеміології катастрофи прилюдних, і Україна посіла через цю цифру восьме місце у світі.
Я от
через 801
за цією відповідальністю заговорю, що по українським джерелам це не може бути підтверджено.
Ви розумієте, мене дивує, наприклад, що от це підтоплення у Перечинському районі, наскільки я пам'ятаю, так же було недавно.
Ну, я от, не на Закарпатті. Масштабне це.
І я вже не одного питав чоловіка, чи був міністр надзвичайних ситуацій. І я думаю, що його там не було. Тобто багато галасу, а роботи я ніякої. А мені видається, що такі речі треба вислідковувати на найвищому рівні. Я на сьогодні я можу вам сказати.
Ти вже виходить звідтом.
Так, я вам скажу, що коли було підтоплення на Закарпатті, я пішки обійшов всю цю зону підтоплення по цих всіх каналах і бачив, звідки куди йшла вода. Так от, сьогодні не вирішено питання створення єдиної державної інформаційно-диспетчерської служби 112. Нема ж такого.
Іван Сергійович, якщо... перше дякую. Ви перша людина, яка правильно назвала. А то говорить, рятування служби, правильно, це інформаційно-диспетчерська служба, як це не доповна сенс. Але, що я б хочу сказати, не думайте, що я так якось хочу вигорити, показати в кращому світі міста.
Було б добре, якби тут був Шуфрич.
Але питання скажу, що це не можна зрівняти по масштабам, повінь, яку був у Перечинському районі. Фактично підтоплено було 20 будинків, вибачте, це навіть не вийшло на місцевий рівень, це чисто об'єктовий рівень. Жодна людина за великим рахунком не постраждала, і це питання продовжилось буквально декілька годин. Підтоплення, перш за все, сади було. Тому міністр був дійсно в готовності до виліту, це, але потреба в цьому не було.
А чому рятувальники не лобіювали виділення коштів? От, наприклад, голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші каже, що на протипаводкові захисти через Міністерство з надзвичайних надзвичайних ситуацій цього року для Закарпаття не надійде жодної копійки.
Ні, це не відповідає дійсності. По-перше, є програма
ФІСа. Шуфрич не підписував.
Не, ну як він мог підписати, коли він назначений в кінці грудня, я не топ-5 не захищаю, але факт то є. Він в кінці грудня був призначений міністром, а коли бюджет готувався, це коли б він призначив
бюджет. Бюджет готували все-таки антикризова коаліція. Партія питання соціал-демократів, що... по суті, входить у
ці системи. Я хочу що сказати, що 70 мільйонів, є програма ТИСа.
Я знаю, але для збільшення передбачено... фінансування цієї програми Шуфрич не доклався.
Ні, 70 мільйонів, так я говорю, як йому докласти цю 70 мільйонів гривень?
Якщо розставити своїх соціал-демократів по посадах, гривень. Тоді докладеться.
Зрозуміло, давайте дізнаємось разом з слухачами Вечірньої Свободи, дізнаємось, що робиться у Криму з нами на зв'язку. Власний кореспондент Радіо Свобода у Кримській автономії Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Володю, як виглядає Крим зараз, ввечері, у вівторок, 30 січня? Що робиться на автошляхах, може в горах, ти перепитав? І як реагують служби, рятувальники, медики, транспортники на катаклізми, на природні примхи?
Так, зараз у Сімферополі фактично мінус 10 градусів, але сніг припинився, вщух вітер, але саме через сніг і сильний вітер, якраз учора і вночі, в ніч на сьогодні, були знеструмлені повністю чи частково 10 населених пунктів Криму з населенням понад 10 тисяч осіб. І зрештою роботи сьогодні тривали весь день, і під вечір, от мені повідомили в оперативному штабі, фактично відновлено електропостачання в усі населені пункти, можливо, залишилися окремі будинки. Ну, а взагалі через негоду в Криму є, в принципі, і жертви. Вчора під час шторму в Чорноморському районі змило гостя в море. Сьогодні цілий день його шукали, киянина, і так і не знайшли. Ввечері припинили пошуки, і рятувальники кажуть, що зранку продовжать. Хоча, в принципі, місцеві мешканці кажуть, що вже нема сенсу шукати. Очевидно, людина загинула, такий мороз, такий холод. Ну, а двох росіян, дивом, рятувальники сьогодні знайшли. І вони загубилися в горах, і випадково, абсолютно майже, все-таки їх відшукали. Загалом, найбільше нарікань у мешканців, зокрема Сімферополя, на дорожні і комунальні служби. Дороги в місті не прибираються, тротуари не посипаються. Вчора була плюсова температура, сьогодні впала на фактично на 10-15 градусів. Температура знизилася, і дуже багато травмованих людей. Під вечір близько 50 сімферопольців отримали різного ступені травми. Ну, а щодо рятувальників, то рятувальні служби, як відзначають якраз і журналісти, і прості пересічні кримчани, я з ними розмовляв, відзначають, що якраз рятувальники працюють досить добре. Це не є комплімент пану Шуфричу, оскільки рятувальні
служби... Але з нами його Криму... зараз немає.
Але тим не менш, рятувальні служби справді багато років в Криму на високому рівні працюють.
Володя, дуже-дуже дякую. У нас просто обмаль часу. Дуже цікаво. Володимир Притула, він розкаже в інших передачах детальніше про ситуацію в Криму. Дякую.
Дуже варто нам підняти ще одну проблему. Так. Це проблема соціального захисту рятувальників. Та заробітна плата, яка їм виплачується цим людям, інші виплати, вони не покривають.
Але, пане Заєць, платники податків не винні у тому, які кошти виділяються.
А при чому сьогодні? Ми говоримо не про платників податків. Ми говоримо про організацію, державну організацію.
Це запитання до держави. Служби. А ми зараз трошки намагаюся роз'ясувати, що може зробити держава для порятунку станом на сьогодні однієї конкретної людини. І, до речі, от я хотіла спитати, чи правда, що під стихійні лиха досить легко маніпулювати бюджетними коштами? От, зокрема, сьогодні пан Шуфрич заявив, що будуть перевіряти дані контролю ревізійного управління про фінансові зловживання.
Але це зовсім мова не йде про кошти, які виділяються на надзвичайні ситуації.
Хай пан Шуфрич почне це перевіряти з 2003 року, і тоді ми одержимо дуже цікаві дані. А якщо говорити про рятування конкретної особи, то знову ж таки, не варто говорити тільки про того, хто сьогодні сьогодні заблудився у лісі чи там у горах, а й про тих людей, які сьогодні справді падають у місці, травмуються, так, тому що
і замерзають від холоду. Та, і від,
тому, знаєте, що не посипають. Тому хай відповідає ця влада, теперішня антикризова коаліція, от партія регіонів, соціал-демократів, в Криму сьогодні правлять. Хай відповідають за результати своєї діяльності.
Скажіть, будь ласка, пане Марченко, останнє запитання до вас. Сьогодні усі рівні в умовах лиха до кожної пересічної людини дійде порятунок?
Безумовно, безумовно. І коли, чому мене викликає сумнів, то 800 людей, людина замерзла. Тому що і сьогодні, і в минулу зиму, коли було Алчевськ, не замерзла в Алчевську жодна людина. Я був там з першого до останнього дня, як приклад. Так і сьогодні. Готов прийти кожній людині на допомогу. І незалежно від того, яка влада, вони цим питанням займалися на Україні завжди серйозно.
Ми сподіваємося, але минулого року 801 людина таки
не відповідає дійсно.
Від
я не відповідаю дійсно. Хай подадуть статті.
Дякую, це була вечірня «Свобода». Це був представник Міністерства надзвичайних ситуацій і Іван Заєць, колишній міністр екології. Це була вечірня